Platforma Rawestandina Kuştina Jini raporta Meha Avrelê 2022 weşand. Di raportê de tê ragihandin ku di Meha Avrelê de 24 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 16 jin jî mirî hatine dîtin. Rêxistinên jinan amajê dikin ku piştî rakirina peymana Stembolê di kuştina jinan de kêmbûnî çênebûye, her kûçûyê kuştina jinan zêde bûye. Li gorî raporta Platforma Rawestandina Kuştina Jinê di nav 24 jinan de 13 jin li ber çi hincetî hatiye kuştin diyar nebûye. Jivana 10 jin jî li ber daxwazê berdanê, lihevnehatinê, dijderketina zewacê, retkirina têkiliyê û her wekî din hincetan hatine kuştin. Platforma Rawestandina Kuştina Jinê radigîne ku yek jin li ber hinceta aborî hatiye kuştin û ev hemû kuştinên jinê jî platform wiha şîrove dike. Em dibînin ku 13 jin li ber kîjan hincetî hatiye kuştin diyar nîne. Ev yek jî ser kuştina jinê bi şiklekî din digre. Heke jin ji aliyê kêva û bi çi hincetî hatiye kuştin neyê tespît kirin, wê gavê darizandina dadane çênabe. Gumanbar, bersuç û kujer heke cezayên bertarefker negrin kuştina jinê jî wê bidome. Di raporta Platforma Rawestandina Kuştina Jinê de tê diyarkirin ku li Stembolê 4, İzmirê 2, Xarpêtê 2, Edenê 2 û 12 bajarê din de jî yek jin ji aliyê ziraman ve hatine kuştin. Hıman raportê de li Stembolê 3, Rahayê 2 û li 11 bajaran jî yek jin bi guman mirî hatine dîtin. Di raportê de cî û bi çi amûrî jin hatine kuştin jî tê amaje kirin. Li gorî vî jî 15 jin di malên xwe da, 4 jin di kolanan da, yek jin di nav seyarê da, yek jin di cîyê kar da, yek jin li parkê û yek jin jî di qeraxê rê da hatine kuştin. Li gorî van hejmara jî di nav van jinan da sedan 67 li malên xwe hatine kuştin. Di nav van jinan da 15 jin bi çek, 5 jin bi amûrê jêkirinê ango bi kêrê, 4 jin jî bi xeniqandinê hatine kuştin. Li Tirkiyê hima roj nîne ku jinek neyê kuştin. Lê rêxistinên jinan amajê dikin ku dada Tirkiyê bergiriyê van kuştinan nagre. Lê rêxistinên ku li pey doza jinan diçin, li ser van zor û zext hiç kêm nabin. Di meha çûyî de li Tirkiyê di derheqê komeleya Platforma Rawestandina Kuştina Jinê de doza girtinê hatibû vekirin. Ev komele 12 sal berê ji bo rawestandina kuştin û tundiya ser jinê hatibû damezirandin. Ev komele di nav 12 salan da li her derê Tirkiyê di nav jinan da bi rêxistinî bû. Jinên ku ji aliyê zilaman ve hatine kuştin, jinên ku bi şik kuştî hatine dîtin, jinên ku rastî tundiyê tên, ewan yek yek lêkolîn dike û her meh wek raportê di ser malpera xwe ya internetê de diweşîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.